Armaniston va Ozarbayjon o‘rtasidagi hudud tog'li Qorabog'da to'satdan tiklangan qurolli to'qnashuvda o'nlab qurbonlar berildi. Tomonlar ayni paytda o't ochishni to'xtatishga kelishishgan, ammo vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Markaziy Osiyo respublikalari tog'li Qorabog'dagi harbiy to'qnashuvlar bo'yicha rasman munosabat bildira boshlashgan. Qozog'iston va Qirg'iziston tomonlarini muzokaraga chaqiruvchi ehtiyotkorona bayonot bildirgan. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston esa to'qnashuvlar bo'yicha hamon jim. Markaziy Osiyo davlatlaridagi sukut ziddiyatga befarqlik bilan emas, geosiyosiy istihollardan darak ekani aytilmoqda. Rossiya, Turkiya, AQSh, Yevropa davlatlari to'qnashuvni zudlik bilan bartaraf etishga qaratilgan bayonotlar bilan chiqishdi. Sobiq ittifoq davlatlarining aksariyati ham to'qnashuvlar boshlanishi ortidan o'z pozitsiyalarini bildirishgan. Gruziya Ozarbayjonni hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladi. Belarus ziddiyatni jilovlash uchun tomonlar o'rtasida muzokarachi bo'lishga tayyorligini aytdi. Ilhom Aliyev bilan telefon orqali muloqotda bo'lgan Poroshenko Ukraina Ozarbayjonni hududiy yaxlitligini qo'llashini aytdi. Kavkazdagi bu tanglik yuzasidan nihoyat Markaziy Osiyo davlatlari ham o'z munosabatlarini ochiqlay boshlashgan. Astana va Bishkek tomonidan tarqatilgan bayonotlarda qurbonlar bilan kuzatilgan ziddiyat xavotir bilan qabul qilingani, to'qnashuv taraflari o't ochishni to'xtatish haqidagi mavjud kelishuvga rioya qilishga chaqiriladi. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat yuzasidan biror rasmiy munosabat yoyinlaganicha yo'q. O'zbekiston Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini qo'llashini bildirgan. Mintaqaning boshqa davlatlari uchun ham Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini qo'llash muhim, ammo ziddiyatdagi Rossiya faktori bu pozitsiyalarni har doim ham ochiq aytishga imkoniyat bermaydi. Mintaqa davlatlarining aksariyati Armaniston bilan birga Rossiya yetakchiligidagi iqtisodiy va harbiy ittifoqlarga a'zo. Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistondan iborat kollektiv xavfsizlik shartnomasi inqirozli vaziyatlarda harbiy ko'mak ko'rsatish uchun tuzilgan. Qozoq muxolifati yetakchilaridan biri Aydos Sodiqov mintaqa davlatlarini Tog'li Qorabog' yuzasidan tarqatgan bayonotlarni o'ta ehtiyotkor baholaydi. Sabablari ko'proq Armanistonga emas, Moskvaga bog'liq ko'riladi.
То эта позиция понятная, это такая относительно нейтральная позиция, призыв к миру и ничего конкретного. В данном случае понятно, что Казахстан как член Евразийского союза, как сателлит России.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining Qorabog' bo'yicha tarqatgan bayonoti o'z-o'zidan tushunarli. Tinchlikka chaqiriq, xolislikka intilish haqida. Lekin shu bilan birga bu bayonotda hech qanday konkretlik yo'q. Albatta, Qozog'iston Rossiya ta'sir ostidagi davlat ekan, boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Ayniqsa gap Rossiyaning, shu bilan birga Qozog'istonni ham ittifoqchisi bo'lgan Armanistonga oid vaziyat haqida borayotgan ekan. Lekin shuni alohida ta'kidlashim kerak. Qozoq jamoatchiligining aksariyat qismi bu borada aniq fikrga ega. Armaniston tomonidan bosib olingan yerlar Ozarbayjonga qaytarilishi kerak, dedi Sodiqov.
Дружно поддержала позицию Азербайджана. Считает, что Карабах – это территория Азербайджана. В любом случае, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и считаем, что Карабах должен быть возвращен Азербайджану мирным путем.
Qozog'iston Tog'li Qorabog' voqealari yuzasidan mintaqadan birinchi bo'lib bayonot tarqatdi. 5-aprel kuni Qirg'iziston ziddiyatni siyosiy muzokaralar bilan yechishga chaqirgan o'z bayonotini yoyinladi. O'zbekiston tomonidan hozircha munosabat kuzatilganicha yo'q. Bu sukut ham Toshkent, Moskva aloqalariga doxilligi taxmin qilinadi. Nega O'zbekiston tomoni hozirgacha bu borada o'z munosabatini ochiqlamayotganini biroz tushunarsiz, lekin nazarimda bu Rossiya voz kechayotgan qarz masalasi bilan bog'liqdek. Aslida O'zbekiston bu qarzni qaytarish niyatida ham emas edi, lekin Moskva bilan bu borada kelishuvga erishilayotgan bir paytda Toshkent Kavkazdagi vaziyat yuzasidan o'z pozitsiyasini ushlab turishni ma'qul ko'rgandek, deydi Sodiqov.
Не высказываю свою позицию открыто. Такая нейтральная ситуация, нейтральная позиция, промолчать, посмотреть, что будет дальше.
Tog'li Qorabog'dagi tanglikdan mintaqada ham xavotir mavjud. Armanistonni Rossiya dastaklab turibdi. Ziddiyat keskinlashsa, Moskva mintaqa davlatlarini ham o'z doirasiga tortishi mumkin.
Что Карим Масимов, премьер-министр Казахстана, не поехал в Армению, но, в принципе, туда не поехали и представители Белоруссии тоже. И встреча, вот, которая назначена была в Ереване, на этом отменилась.
Qozog'iston Belarus bosh vazirlari bugun Yerevanda belgilangan Yevrosiyo ittifoqi kengashida qatnashishmadi. Buning sabablari ochiqlanmadi, ammo ziddiyat ittifoqchilik doirasidagi munosabatlarga ham ta'sir o'tkaza boshlaganini sezish qiyin emas. Armaniston matbuoti esa inqirozli vaziyatda tegishli yordam ko'rsatmagan Qozog'iston, Belarus kabi ittifoqdosh davlatlarni tanqid ostiga olmoqda, deydi Sodiqov.
Кроме того, во многих армянских СМИ, которых я прочитал, высказывается жесткая позиция о том, что надо прекратить дипломатические отношения с Белоруссией и Казахстаном, которые поддержали позицию Азербайджана. И никакой помощи не выразили, никакой поддержки не выразили Армении. То есть такое есть давление на Казахстан и Беларусь со стороны Армении.
Armaniston Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyat 1988 yildan Yerevanni Bakuga nisbatan hududiy e'tiroz bildirishidan so'ng boshlangan edi. Bu e'tiroz ortidan Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida boshlangan urush 1994 yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashabbusidagi o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv bilan yakunlandi. Bu urush paytida Armaniston Ozarbayjonga tegishli ko'rilgan aksaran etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' hududiga o'z harbiylarini kiritdi. Ozarbayjon mamlakat hududini 20% Armaniston tomonidan egallangan deb hisoblaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.